Takže milí přátelé, vítám vás opět všechny zde na semináři o Boží vůli. Doufám, že se slyšíme, že je mi rozumět a že můžeme začít to dnešní téma, které je nesmírně zajímavé a kde vlastně začínáme už vstupovat do toho, co nám zjevil Ježíš skrze Luisu Picaretu, tak jak jsme o ní minule vykládali. Už jsem předeslal, že tento seminář je z anglických materiálů, které se jmenuje Kapky Boží vůle. Napsala to nějaká Američanka, mně se to velice líbilo a její dcera k tomu kreslila obrázky a ty obrázky nás budou doprovázet, takže ten hned první vám teďka ukážu. A můžeme se také při tom pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Duchu Svatý, naplni srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země. Bože, ty nám dáváš svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej nám, prosím, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. A služebnice Boží Luiso Picareto, oroduj za nás. Svatý Hannibale di Francia, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. No a Luisa také učí modlit se takovým zvláštním způsobem, když říká, představte si Ježíše, že je s vámi a že dělá všechno to, co děláte vy, tak se modlí, Ježíši, ty chceš teď naslouchat, tak já chci naslouchat s tebou. Ježíši, ty chceš teď přednášet, tak já chci přednášet s tebou. Ty se chceš poučit něco, chceš nějak projít všechny naše myšlenky, naši hlavu, osvítit jí svým světlem, tak já chci tím kráčet s tebou, přijď Boží vůle a konej v mém životě, v mém konání, ať žijí tvou vůli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Název této knížky je Kapka v nekonečném moři Boží vůle. Můžete se podívat na takový hezký obrázek zase. Vidíte tady to děvče, které se jakoby noří do hloubky, do hlubin Boží vůle, nebo do moře. A vlevo tam, možná to vidíte, tady je Ježíš, který má zvednutou ruku, jak Superman nějaký, drží za ruku tu Luisu a vlastně letí spolu jak vesmírem nebo prostorem. Takže to všechno si vysvětlíme, co to všechno znamená. Možná to teďka vypadá tak trošičku zvláštně. Tady opět máte, jak se noří tady tato dívčina do hlubin Boží vůle. Tak, Tento obrázek už znáte, protože jste ho viděli na tom prvním videu nebo na té pozvánce na to video. Je to scéna z ukřižování. Každému je dobře známá. Je to taková dětská kresba, ale myslím si, že vyjadřuje velice pěkně to důležité, co potřebujeme. Každému je tato scéna dobře známá. Pán Ježíš umírá na kříži, umírá za všechny ty lidi, kteří jsou kolem. A přesto jsou tady tři takové postavy. Panu Marii poznáte, svatého Jana možná také, Máří Magdalénu. Ježíš zjevil boží služebnici Luise Picarettě něco, co na tomto obrázku bylo celkem zřetelně vidět a co lidé předtím nevěděli. A to, že dva lidé na tomto obrázku žili nebo žijí v boží vůli. Možná si tipnete dobře, že to je Ježíš a Marie. Nikdo jiný na celém světě nežil v boží vůli, jenom Ježíš a Marie. Proč právě oni dva a nikdo jiný? Protože Ježíš a Marie stáli u počátku církve. My si budeme hodně číst také ze spisů Luisy, které určité ty pravdy dokladují. Přímo to, co Ježíš zjevil, jak už jsem teda řekl, jsou to úryvky z těch 36 svazků, které na neštěstí zatím ještě u nás přeložené nejsou, ale aspoň ty krátké úryvky, abychom mohli nahlédnout do toho myšlení služebnice boží Luisy, tak si vždycky něco přečtem. Takže v knize 15. z 28. listopadu 1922 můžeme číst, že Ježíš říká Luise: moje dcero, má vůle je počátek, střed a konec každé cnosti. Bez semena mé vůle se nic nemůže nazývat pravou cností. Má vůle je jako semeno pro rostlinu. Poté, co semeno zapustilo kořeny do země. Čím hlubší jsou, tím vyšší je strom, který je v semenu skryt. Takže nejprve je semeno, to tvoří kořeny. Kořeny mají sílu přimět rostlinu vyklíčit ze země a čím víc ještě do ní zakoření, tak potom vytvoří větve, které rostou tak vysoko, že vytvoří krásnou korunu. A tato koruna tvoří slávu stromu, který vydává hojné ovoce a tak vytváří užitek a slávu tomu, kdo zasel semeno. Dál pokračuje Ježíš v tomto vysvětlování. Toto je obraz mé církve. Semeno je má vůle, ze které se církev narodila a vyrostla. Aby však strom mohl růst, vyžaduje to čas. A aby některé stromy mohly přinést ovoce, trvá to celá staletí. Čím vzácnější je rostlina, tím déle to trvá. A to též platí o stromu mé vůle, který je nejvzácnějším, nejušlechtilejším, božským, nejvyšším. A proto trvalo určitý čas, než vyrostl a jeho ovoce bylo oznámeno. Církev tedy poznala semeno a bez tohoto semena není svatost. Potom poznala větve, ale stále to ještě není celý strom, u kterého byla. Nyní musí poznat plody, aby se mohla sama živit a využívat je. A to bude celá má sláva a moje koruna, stejně jako všechny cnosti a celá církev. Tolik Luisa Picareta, která hovoří o semenu Boží vůle. Vlastně si můžeme vnímat v tom textu, že jako semínko má v sobě skrytý strom, jak říká Ježíš Luise, tak i církev vlastně má v sobě tady toto semínko Boží vůle, ale bez té Boží vůle ta církev vlastně nemůže dobře fungovat, protože vlastně nemůže existovat. Takže církev byla založena z Boží vůle, ale z Boží vůle je také roste, vytváří koruny a vytváří ovoce. A bez toho to prostě nejde. V tom semínku je to všechno skryto. Ale do té plnosti to trvá určitý čas, než to dozraje a vyroste. Ježíš žil v Boží vůli, samozřejmě, protože je Bůh, je Boží syn, takže jeho přirozeností bylo žít v Boží vůli. My najdeme mnohokrát v písmu tam vlastně ten text, kdy Ježíš hovoří o tom, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Mým pokrmem je plnit vůli mého nebeského Otce a tak dál. Takže Ježíš žil v této Boží vůli, protože Boží vůle je přímo podstatou Boží. Je to Ježíšova vlastní přirozenost. Ale co ta Marie? Marie přece je člověk. Není to Bůh. Maria žila také v Boží vůli, a to z milosti, kterou jí Bůh dal při neposkvrněném početí. Takže proto Marie a Ježíš žili v Boží vůli. A my se můžeme podívat ještě do katechismu katolické církve, který ztratil. V katechismu katolické církve v paragrafu 352 čteme: je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtělaného slova. O dvou lidech prohlásil svatý apoštol, že dali počátek lidskému pokolení, totiž o Adamovi a o Kristu. První, Adam, pravý apoštol, byl stvořen jako lidská bytost, jež přijala život, poslední je bytostí duchovní, jež dává život. První byl stvořen tímto posledním a dostal od něho duši, aby mohl žít. Druhý Adam vtiskl svůj obraz prvnímu Adamovi, když ho formoval. A to je důvod, proč na sebe vzal jeho postavení a přijal jeho jméno, aby nedopustil zatracení toho, kterého učinil podle svého obrazu. První Adam a poslední Adam, první začal, poslední nikdy neskončí, protože ten poslední je ve skutečnosti první, jak to sám řekl, já jsem první i poslední. Možná to zní trošku složitě, ale jednoduše jde říct o, jde tam o to, že vlastně Ježíš je tu srovnáván s tím prvním člověkem, s Adamem, který měl být otcem, nebo se stal otcem veškerého lidského pokolení, ale jako otec, jako hlava, předával už to tu porušenou, bychom řekli, přirozenost dalším, dalším pokolením, a to nazýváme dědičný hřích. Až přišel druhý Adam, Kristus, který sám na sobě vlastně tento hřích zničil. A tak se stal vlastně jakoby tím prvním Adamem, který dává opravdu život. Možná to je trošku zamotané, ale my půjdeme dál. Ještě se podíváme na to, na tu panu Marii. Jak to, že ona žila v boží vůli a jak to, že vlastně jí byla, nebo jak jí byla dána ta milost, o které jsem hovořil. Ježíš říká: Luize, moje dcero, neposkvrněné početí mé milované matky bylo nádherné a naprosto úžasné. Natolik, že nebe a země byly ohromeny a udělali hostinu. Všechny tři božské osoby takřka soutěžily mezi sebou. Otec vylil obrovské moře síly, já, syn, jsem vylil nekonečné moře moudrosti a Duch svatý obrovské moře věčné lásky, které se spojilo v jedno a vytvořilo jedno jediné moře, a uprostřed tohoto moře byla vytvořena existence této Panny, vybrané mezi vyvolenými. Božství tedy dodávalo látku pro tento plán a toto moře nebylo jen centrem života tohoto obdivuhodného a jedinečného stvoření, ale zůstalo také kolem ní, nejenom aby jí bránilo před čímkoliv, co by jí mohlo zastiňovat, ale aby jí v každém okamžiku dávalo novou krásu, nové milosti, moc, moudrost, lásku, výsady a podobně. Její malá přirozenost byla tedy počata ve středu tohoto moře a byla formována a rostla pod vlivem těchto božských vln, natolik, že jakmile se toto ušlechtilé a jedinečné stvoření sformovalo, božství nechtělo čekat, jak se to obvykle dělá s jinými stvořeními, chtělo přijímat její obětí, její lásku, její polibky a užívat si její nevinný úsměv. Takže Panna Maria byla počata vlastně v tomto obrovském moři nejsvětější trojice, kdy otec vylil moře síly, syn moře moudrosti a Duch svatý moře lásky, které se spojilo v jedno, a uprostřed něj a z něj vyrostla nové stvoření, Matka Boží, Panna Maria. A Luisa tady pokračuje, nebo Ježíš pokračuje ve vysvětlování Luize. Víte, jaký byl první čin, který toto nebeské stvoření, Panna Maria, udělala, když se poprvé objevila před naším trůnem? Poznala, že všechno zlo člověka vzniklo rozkolem mezi jeho vůlí, jeho lidskou osobní vůlí, a vůlí jeho stvořitele. Chvěla se a bez zaváhání spoutala svou vůli a položila ji k nohám mého trůnu. A nechtěla o ní už vůbec vědět. A moje vůle se s ní spojila a stala se středem jejího života natolik, že se mezi ní a námi otevřely všechny proudy, všechny síly, všechny vztahy, veškerá komunikace a neexistovalo žádné tajemství, které bychom jí nesvěřili. To byl od ní skutečně nejkrásnější, největší a nejhrdinštější čin, který udělala. Položit svou vůli k nohám, čin, který nás naprosto okouzlil A proto se stala královnou všech. Vidíte tedy, že to znamená, co to znamená spoutat svou vůli a svázat se s mou vůlí a neznat se ke své vlastní. Druhým skutkem, který Panna Maria udělala, bylo nabídnutí každého obětí z lásky k nám. A třetí, že nám prokázala čest a slávu celého stvoření, které nám člověk odmítal konáním své vlastní vůle. A víte, jaký byl první čin, který tato ušlechtilá královna udělala, když vyšla z našeho mateřského lůna a otevřela oči před světlem tohoto nuzného světa? Když se narodila, andělé zpívali u kolébavky nebeskému dítěti a ona zůstala okouzlená. Její krásná duše vyšla ze svého malého těla, doprovázená andělskými korhortami, obešla nebe i zemi a zhromáždila veškerou lásku, kterou Bůh šířil po celém stvoření. Vstoupila do nebe, přišla k nohám našeho trůnu, nabídla nám tento znovu vrácený dar lásky celého stvoření a vyslovila své první děkuji jménem všech. Jak šťastní jsme se cítili, když jsme slyšeli toto děkuji naší malé královny. Znovu jsme potvrdili v ní všechny milosti, všechny dary, abychom ji vyvýšili nad celým ostatním stvořením. Tolik Ježíš zjevil Luize o neposkvrněném početí Panny Marie. Takže tom moři, ve kterém ona byla počata, tak položila svou vůli, když přišla poprvé před tvář Boží, položila svou vůli, spoutala ji a když poznala, že je vlastně mezi Boží vůli a lidskou vůli rozkol a nechtěla žít nic jiného, jenom vůli Boží. A to byl první čin, který toto stvoření udělalo, která Panna Maria udělala. A tím druhý byl, že nabídnula každou oběť, kterou prožívala z lásky k Bohu. Už dopředu, vlastně už na začátku, každou oběť svého života nabídla Bohu. Jako svůj dar. A to třetí bylo, že celým svým životem, všemi svými činy, všemi svými myšlenkami, všemi svými slovy prokazovala čest a slávu celého stvoření, nejenom sama sebe, ale jménem celého stvoření. Ona jako stvoření jménem celého stvoření vzdávala tuto čest, slávu vlastně Bohu. Protože to bylo to, co člověk, co Adam vlastně už odmítl, prokazovat Bohu slávu a čest. A Maria vlastně to byla první, která to takto udělala. Aspoň tak, jak to Ježíš svěřil Luize. No a tady máme ještě potom ten dodatek, že první, ten akt, který udělala, byl ten další, tam Angličané používají skutek, akt, nevím, jaký v tom vnímají rozdíl, ale že první, co udělala ve svém životě, bylo, že zhromáždila veškerou lásku všech tvorů, jako by to svázala do uzlíku, přinesla Bohu k nohám a vyslovila své děkuji. Veškerou lásku, kterou Bůh dal člověku a kterou člověk měl vrátit zpátky k Bohu A což neudělal, tak udělala Panna Maria zástupně za všechno lidstvo a řekla své děkuji. Pojďme se vrátit ale zpátky k Adamovi a Evě. Proč nikdo jiný než Ježíš a Maria nežili v Boží vůli? Abychom si tuto otázku odpověděli, tak se musíme vrátit právě k těmto prvním lidem, k Adamovi a Evě. A podívat se na to, co se stalo vlastně v ráji, v jejich velkém pádu, když Adam a Eva spáchali první hřích. Řeknou, tak utrhli tam nějaké jabko. Zaprvé to nebylo jabko, protože v Biblii nenajdete, že by to bylo jabko. Byl to plod. My nevíme, jak vypadal. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak můžete se podívat na Adama a Evu, jak nám ji stvárnila tady naše americká kamarádka. Jestli teda tam něco uvidíte. Doufám, že ano. V zahradě Edenu všechno žilo z vůle Boží. Všechna zvířata, všechny rostliny, prostě všechno bylo stvořeno s Bohem a všechno žilo z vůle Boží, včetně prvního člověka, včetně Adama a Evy. Ti všichni žili z vůle Boží. Každý nádech Adama a Evy a každé a všeho stvoření, každý krok, každý úsměv, každé slovo bylo konáno Boží vůlí. Ne jejich vlastní, ale Boží vůlí. Ve svazku 12. z 22. března roku 1919 píše Luisa. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, což byl ten stav takové té strnulosti, jak jsme si o tom minule vykládali, odstla jsem se mimo sebe a viděla jsem všechny druhy stvořených věcí. A můj sladký Ježíš mi řekl, moje dcero, podívej se, jaká harmonie, jaký řád je ve všech stvořených věcech a jak všechny vyšly z věčného fiat. Fiat to znamená staň se, tak jak řekla Maria, fiat. To všechno vyšlo z mého fiat. Nejmenší hvězda i nádherné slunce, nejdrobnější rostlina, stejně jako velký strom, malý hmyz, stejně jako největší zvíře, všichni jakoby hovořili mezi sebou. Jsme ušlechtilá stvoření. Náš původ je ve věčné vůli, všichni neseme značku nejvyššího fiat. Je pravda, že jsme odlišní, jeden od druhého. Máme rozmanité poslání, máme rozmanité úkoly, rozmanité světlo, teplo, ale to nic neznamená. Naše jediná hodnota je fiat. Staň se. Fiat Boha. Každý náš život a jeho zachování je fiat věčného veličenstva. A Ježíš pokračuje, Luise, podívej, jak vymluvně mluví stvoření o mé síle, o síle mé vůle. Učí, že jak největší věci, tak i ty nejmenší mají hodnotu. A tou hodnotou je, že mají život z Boží vůle. Ve skutečnosti by mohla hvězda říct slunci, je pravda, že máš mnoho světla a tepla, když se skryješ, vše pokryje led, celou zemi. Tvá hodnota je obrovská. Země na tobě téměř závisí, takže ve srovnání s tebou neznamenám nic. Ale je to boží fiat, které tě takto učinilo, stejně jako mě. Proto jsou naše hodnoty stejné. Sláva, kterou vzdáváme svému stvořiteli, je zcela podobná. Takže tou hodnotou, o které mluví Luisa, je sláva, kterou vzdává svému stvořiteli. Tím, jak ta hvězda svítí, tím, jak to slunce svítí, tak tím vzdává slávu svému stvořiteli. Ježíš potom dodal smutným hlasem, při vytvoření člověka to tak nebylo. Je pravda, že i jeho původ je v mém fiat. Ale to mě nestačilo. Nevýslovnou láskou jsem na něj dechl a chtěl jsem doslova nalít do něj svůj vlastní život. Obdařil jsem ho rozumem. Osvobodil jsem ho a ustanovil jsem ho králem celého stvoření. Ale člověk, nevděčný, jak mi odpovídal. Uprostřed celého stvoření se stal jediným zármutkem mého srdce. A pak, kolik bych vám mohl říct o své práci při posvěcení duší. K dispozici těmto duším nedávám jen jednou své fiat, nebo jeden svůj dech, ale svůj vlastní život, svou vlastní lásku, svou vlastní moudrost. Kolik však odmítnutí, kolik urážek dostává moje láska. Ach, moje dcero, smiluj se nade mnou, nad mým těžkým zármutkem a přijď do mé vůle, vstup do mé vůle, abys nahradila lásku celé lidské rodiny, abys uklidnila mé probodené srdce. Tak tolik Luisa, která nám vysvětlovala tady tuto skutečnost, jak všechny věci, včetně prvního člověka, žili a měli boží vůli. A teď se podíváme ještě na toho Adama a Evu. Adam a Eva sice měli svou vlastní lidskou vůli, ale ta byla naprosto propojená s boží vůli. Takže vlastně jako by tam nehrála takřka žádnou roli. Protože boží vůle měla ve všem prioritu, ve všem, co dělali, co mysleli, co kam chodili, usmívali. Ve všem všechno měla prioritu boží vůle. Ne ta jejich lidská vůle, ale ta boží vůle. Tak to Bůh člověka stvořil. Bůh nestvořil člověka, aby si vládla jeho lidská vůle sama. Protože to nedokáže, konec konců, podívejme se po celém světě, kde člověk prosazuje svou vůli, jak to dopadá. Ale lidská vůle měla být tou, která je vlastně v tom pozadí a nechává boží vůli v něm celá vlastně naplňovat celý jeho život člověka. Takže protože vše konali Adam a Eva v boží vůli, tak taky všechny jejich skutky, slova a myšlenky byly boží. Byly to boží myšlenky, boží slova, boží skutky, protože bez boží vůle to vlastně z ní vycházely. Takže byly dokonalé všemi způsoby a byly nekonečné stejně jako u Boha. Život v boží vůli přinášel mnoho podivuhodných účinků. pro Adama a Evu, které na neštěstí my už nemáme. Adam a Eva měli například dar dokonalého poznání. Můžeme se zase podívat na obrázek. Pokud to trošku vidíte. Adam se třeba podíval na koně a hned přesně věděl, jak v něm všechny údy a jak v něm všechny procesy fungují. Aniž by musel chodit do školy, aniž by se to musel učit, aniž by musel studovat nějakou zoologii nebo nějakou přírodovědu. Tě okamžitě tím jedním pohledem poznával všechno to, jak to funguje v tom koni. Nemusel vůbec chodit do školy. Chápali Adam i Eva samozřejmě, proč Bůh učinil stvořené věci. Chápali jejich smysl. Rozuměli všem vlastnostem, které tyto stvořené věci měly. A nejenom to, věděli také, jak jich můžou využít. Věděli naprosto přesně, co můžou vlastně s těmito stvořenými věcmi dělat a jak využít jejich vlastnosti pro většímu rozvoji. Ježíš řekl Luize v knize 18 z 12. listopadu roku 1925. Dá se říci, že když byl člověk stvořen Bohem, byl obdařen všemi vědami. To, co se ostatní naučili s takovým úsilím, překvapivě získal jako dar. Měl tedy znalosti o všech věcech této země, měl znalosti o všech rostlinách, o všech bylinách a o jejich účincích, kterou každá z nich obsahovala. Měl znalosti o všech druzích zvířat a o tom, jak by je mohl využívat a jak by je měl využívat. Měl veškeré znalosti hudby, zpěvu, psaní, medicíny, tedy měl znalosti úplně o všem. A pokud generace vlastnily někdy v minulosti nějakou svou speciální vědu nebo poznání, Adam je měl naprosto všechny. Bylo to nutné, protože ten, který má být hlavou, byl obdařen vším dobrým, aby se mohl o to podělit s ostatními. Totéž se má stát s tebou, říká Ježíš Luize, má dcero. Vzhledem k tomu, že jsem tě povolal jako prvního člena zvláštní mise, nebo vedoucího této zvláštní mise, tak si víc než nový Adam. A tady nejde jenom o vědy, nebo o poznání, o lidech, ale o vědu všech věd, což je má vůle. Věda o nebi. Chci, abyste přiložili k sobě všechna semena, která obsahuje má vůle. A čím více činů v ní uděláte a čím více znalostí získáte, tím více paprsků světla umístíte na slunce mé vůle, takže z větší plností světla bude schopno více se rozptylovat pro dobro generací takovým způsobem, aby za přispění plnosti světla mohly všechny generace s větší jasností poznat dobro, které obsahuje má vůle. To je to, co znamená žít ve mně, v mé vůli a poznat velké dobro, kterým je obohacují. Můžeme tedy říct, že Adam měl všechno poznání všech věcí, všech vlastností, všech jazyků, všech, vlastně jazyky ještě nebyly, ty byly potom až, protože byl jeden jediný jazyk, až v Babyloně, když stavili babylonskou věž, tak si přestali lidé rozumět, ale rozuměl zvířatům, rozuměl, věděl, co všechno potřebují, dokázal s nima žít v harmonii, takové třeba, jak můžeme vidět u svatého Františka. A ještě mnohem hlubší a větší. Adam a Eva měli také dar imunity. To znamená, že nikdy nezakusili bolest. To by se nám líbilo. Nikdy nezakusili hlad. Nikdy nezakusili žádné neštěstí. Nebo cokoliv podobného. Nestárli. Znali jenom dokonalé štěstí. Byli nesmrtelní. Skutečně vše, co dělali, jim dávalo stále nový život, neboť to byly všechno boží nesmrtelné skutky. Adam a Eva žili v božím řádu a všechny jejich myšlenky, všechno jejich přemýšlení. My to malo často máme takové, že hodně lidí říká, no, když se modlím, tak mi tam lítají myšlenky. A nebo když jsem na mši svaté, tak jsem roztržitý, ztrácejí se mi myšlenky. Tak Adam a Eva to měli tak, že všechny jejich myšlenky byly dokonale uspořádány a sjednoceny s Bohem. V jejich rozumu, v jejich hlavě. Nikdy nepřemýšleli, nikdy netoužili, ani nedělali nic, co by nebylo správné a co by nebylo od Boha. Ve svazku 18. z 28. ledna roku 1926 píše Luisa, že jí říká Ježíš: má dcero, především ti chci říct, než se Adam a Eva vzdálili z mé vůle, byl Adam můj syn. Má vůle v něm byla jako centrum jeho života a všech jeho činů. Proto vlastnil sílu, vládu a přitažlivost, která byla naprosto božská. Jeho dech, každý jeho úder srdce, každý jeho čin byl boží. Celá jeho bytost vydávala jakoby nebeskou vůni, která nás neustále k sobě poutala. Cítili jsme se s tímto synem propojeni ze všech stran. Kdyby dýchal, kdyby mluvil, kdyby dělal i ty nejnevinnější, nejmenší a přirozené věci, všechno to byly pro nás skutky lásky. A my jsme se radovali s ním a stále více jsme jej naplňovali našimi vlastními dary, protože všechno, co udělal, pocházelo z jediného bodu a tím bodem byla naše vůle. Proto jsme ho měli všichni rádi, a nenašli jsme nic, co by se nám na něm nelíbilo. Tady Luisa používá plurál, vlastně jakoby chtěla vyjádřit tu nejsvětější trojici. takže není to, že nepředstavujeme si nějaké božstva další, ale mluví Ježíš, Otec a Duch Svatý. Takže tolik jenom na takové vysvětlení. Adam a Eva vládli stvoření všem zvířatům, všemu, co bylo v povětří, všem rostlinám, celé zemi, vše poslouchalo Adama a Evu. Adam a Eva se ale lišili od celého stvoření. Lišili se od zvířat, lišili se od rostlin, od větru, od všech ostatních věcí, které byly v zahradě Eden, jedním významným způsobem. Všechna živé stvoření a všechny ostatní věci neměly žádnou vlastní vůli. Všechny tyto věci mohly fungovat pouze v Boží vůli. Neměli na žádný výběr. Neměli možnost výběru. Byl to jenom Adam a Eva, kteří souhlasně, bo radostně souhlasili s tím, aby se vlastně v jejich životě naplňovala Boží vůle. Takže měli toto právo souhlasu. Toto dovolení. Všechny zvířata a všechny rostliny to měli automaticky, nemohli si nijak zvolit. Ale Bůh dal člověku toto, tento dar souhlasu, tohoto dobrovolného přijetí. Takže Adam a Eva byli Bohem učiněni s lidskou vůlí a navíc vlastnili Boží vůli. A oni byli těmi vlastně správci, kteří spravovali všechno to stvoření. Před svým pádem užívali pouze vůle Boží. Nepoužívali svou vůli k ničemu. Jenom k tomu, aby dali prostor vůli Boží. Ale to se mělo všechno brzo změnit. To se všechno změnilo pádem člověka. Ještě máme chvíličku čas. Podíváme se na obrázek. Co stálo za tímto velkým pádem člověka? Bůh dal Adamovi a Evě tento dar v Boží vůli. Žít Boží vůli. Adam a Eva si ho ničím nezasloužili. Bůh však od počátku zamýšlel, že tento první lidský pár vyzkouší, podrobí ho testu, aby viděl, zda mu může svěřit nejenom tento dar trvale, ale všechny důsledky, které vyplývají z života v Boží vůli. Čili i ta zkouška byla Bohem plánovaná. Bez zkoušky se vlastně nemůže pokračovat dál. Ve škole musíte dělat zkoušky. Děcka musí psát písemky. Aby se vyzkoušelo, jestli dobře přijali, dobře absorbovali celou látku a pak teprve učitel může pokračovat dál. Tragedií je, že Adam a Eva ve zkoušce neobstáli. Neposlechli Boha tím, že jedli ten plod ze stromu poznání dobrého a zlého. Tím se hodně věcí změnilo. Přestože užívali dál Boží vůle ke všemu, co dělali, To znamená k chození, k mluvení, k jezení, ke spaní, prostě ke všemu. Oni však poprvé užívali svou vlastní lidskou vůli mimo království Boží vůle. A Bůh odebral od nich a od jejich potomků, to znamená od nás, tento dar žití v Boží vůli. On se víceméně člověk vlastně sám zřekl. Tím, že poslechl vlastně toho pokušitele, tím se vzdál Boží vůle. Jo, připomeňme si tu situaci, jak tam ten ďábel říká Evě, že neboj se, nezemřete, ale budete jako Bůh. Takže vlastně popírá to, co říká Bůh. Takže už vlastně se neděje Boží vůle, ale děje se lidská vůle, která je vlastně infikována tím satanem. Adam a Eva tedy neobstáli ve zkoušce a Ježíš tady říká Luize ve svazku 18 z 28. ledna 1926. Po hříchu Adam sestoupil ze stavu syna a snížil se do stavu služebníka. A jakmile se rozešel z největší, nejvyšší vůlí, z Boží vůlí, odešla od něj božská síla, krása, přitažlivost, nebeská vůně. Proto jeho činy, jeho bytí už nebylo boží, ale byly naplněné lidským vjemem a tak ztratili pro nás přitažlivost a způsobili, že jsme již se necítili spojeni, ale spíš jsme si drželi od Adama odstup. On od nás a my od něj. Jeho opakování stejných činů, které dělal stejně, jak je dělal před hříchem, nám už neříkalo vůbec nic. A jaké je stvoření bez plnosti naší vůle, říká Nejsvětější Trojice. Jsou jako jídlo bez koření, bez podstaty. Jídlo, které místo toho, aby chutnalo, tak je nechutné, znechucuje lidské chuťové patra, lidské buňky. A stejně tak, všechny činy člověka, které koná ve své vůli, znechucují božské patro. Jsou to jak nezralé plody, které nemají žádnou sladkost, žádnou chuť. Jako když je koupíte v supermarketu. Jsou jako květiny bez vůně. Jsou jako vázy, které jsou sice plné, ale starých, zvadlých a otrhaných květů. Všechno to může sloužit snad jen k nějaké potřebě člověka a možná nějakému stínu slávy, slávy Boží, ale ne ke štěstí a úplnému blahu stvoření a k plnosti slávy Boží. Takže toto byl stav. No tak se tak to vnímá Bůh, když člověk dělá svou nebo činy, jakékoliv činy, všechno, co dělá ve své lidské vůli. Je to jak nechutné jídlo. Jsem kdysi jedl tofu, z té soje nějak, to bylo tak bez chuti, bez zápachu. Já vím, že to je možná zdravé, ale prostě člověk si nepochutná na tom, jak na řízku. A když už, tak to musí být plnakořeněné, já nevím, co všecko. Boží vůle sice doposud v Adamovi a Evě byla, protože Boží vůle je všude. Ale prvenství získala lidská vůle a byla nechána osamoceně v řízení všech lidských aktivit. A toto byla velká ztráta, protože na toto lidská vůle nebyla stvořena, aby řídila veškerou činnost člověka odděleně od boží vůle. A tak se bez boží vůle stala lidská vůle, nebo vůle Adama a Evy, a všechny činy, všechny rozhodnutí, všechny úvahy, všechny myšlenky se staly slabé, nestálé a neuspořádané. Nepřipomíná vám to něco? Myslím si, že je to skutečnost, bolestná skutečnost, kterou prožíváme každý z nás a s kterou se neustále pereme. Tak to osamocená lidská vůle vlastně člověku uzavřela ráj, uzavřela nebe. Můžeme se podívat na další obrázek. Vidíte, že Adam a Eva zůstali jakoby v té, jak byla ta pohádka o pyšné princezně. Tak vpravo, jak kdyby byla ta země krále Miloslava a vlevo ta země toho druhého krále, kde se nesmělo zpívat, jak se teďka nesmí zpívat u nás. Vidíte, jak depresivně tam působí ti dva v té samotě, v té opuštěnosti mezi skalami. A jak naopak bohatě působí vlastně ten ráj plný zvířat, slunce, potoku, palem. Ztrátou tohoto daru utrpěli Adam a Eva také ztrátu všech účinků, které boží vůle se mnou život v boží vůle přinášel. Takže už se dál nemohli těšit z toho vlitého poznání, které jim Bůh dal jako velký dar. Poznali, co to znamená prožívat bolest a neštěstí. Začali stárnout. Začali mít nemoci, umírat. Najednou i začali obtěžovat špatné myšlenky. Začali toužit po špatných věcech a dokonce dělali i špatné skutky. Tím se naprosto ztratilo světlo boží vůle v Adamovi a Evě. Zvířata se přestala shromažďovat kolem nich. Naopak stvoření od nich prchalo. Ani země s nimi nespolupracovala, ani rostliny. Země a celé stvoření sice nadále žili v boží vůli, ale Adam a Eva už toho nadále nebyli schopni. A tak se dostali do konfliktu s celým stvořením. Tato situace byla pro Adama a Evu nesmírně těžká, ale byla těžká i pro Boha. Protože celý smysl stvoření byl nyní popřen. Nemohl se radovat ze svého stvoření a prožívat čistou radost, kterou měl z Adama a Evy. Adam a Eva sice ještě měli dar dlouhého života a byli nesmírně inteligentní. Ale jak ubíhaly roky, kdy byli v zahradě a kdy museli odejít ze zahrady, tak účinky života v boží vůli se stávaly stále slabší a slabší, nejen v jejich životě, ale i v životě dalších generací jejich dětí. Tak tady můžete vidět, jak se propadá Adam a Eva, jak vlastně neustále tady padají do větší a větší hlubiny. Vlastně další generace jejich dětí. Toto byl skutečný pád člověka. z života, nebo pád z života v boží vůli do života v lidské vůli. Člověk upadal hlouběji a hlouběji do stále větší temnoty, do stále většího chaosu. Boží vůle nás sice úplně neopustila. Boží vůle kontrolovala lidský dech, tlukot lidského srdce, činnost našeho těla. To všechno řídí Boží vůle, to neřídíme my. I když můžeme třeba zatajit dech, ale těžko můžeme zastavit své vlastní srdce. Nebo zastavit funkce, které se dějí v našem těle. Tak tam vlastně Bůh neustále řídí náš život v těchto základních věcech. Ale co se týče lidských slov, co se týče lidských myšlenek a skutků, tak byl člověk ponechán sám sobě. Na nejvýš mohl konat Boží vůli se svou lidskou vůli. To znamená rozhodnout se ve své lidské vůli, že jí sjednotí s tou Boží, že bude hledat tu Boží vůli, že se jí bude snažit objevit ve svém životě. Ale dar žití v Boží vůli byl pro člověka ztracen a jak Ježíš zjevil Luize, tak nebude obnoven po celých 6000 let. To je takové trošku zvláštní. Ježíš tam říká Luize, že vlastně jsou takové 2000leté etapy. Že vlastně Adam žil někdy před 6000 lety. Když jsem to poprvé slyšel, tak mi to přišlo nějaké zvláštní, protože jsme se všude učili, že žil mnohem dřív, nebo první člověk. Nicméně Ježíš takto zjevuje Luize, že Adam žil před 6000 lety. A od Adama k Noému proběhlo 2000 let. A od Noého k Ježíšovi dalších 2000 let. A teď vlastně můžeme říct, od Ježíše do této doby uběhlo dalších 2000 let. A proto jsme tady četli, že dar žití v Boží vůli bude byl pro člověka ztracen a nebude obnoven až po 6000 letech, čili nyní. Ježíš ještě zjevuje Luize, to bude, ještě si ocitujeme tady tři takové krátké úryvky z jejich knih, kterým to vlastně Ježíš všecko Luize vysvětluje. Ve svazku 18 z 28. ledna roku 1926 se píše, Ježíš říká Luize, ale navzdory tomu má vůle člověka úplně neopustila. Nemohla být nadále zdrojem jeho života a podstatou, která by ho držela, protože sám se z ní stáhl. Ale tak se nabídla aspoň jako lék, aby nemusel člověk úplně zahynout. Moje vůle je tedy lék. Je rozum, je uchovávání, je pokrm, je život, je plnost nejvyšší svatosti. Ať to tvor chce jakýmkoliv způsobem zakoušet, tak se mu také nabízí. Pokud jí chce jako lék, nabízí se, aby z něj odstranila horečku vášní, slabost netrpělivosti, závratě pýchy, nevolnost připoutanosti a tak to udělala s každým zlem. Pokud ji chce jako rozum, nabízí se, aby jeho rozum uchovala zdravým a osvobodila jej od jakékoliv duchovní nemoci. Pokud ji chce vnímat jako pokrm, dává se mu jako pokrm, aby se jeho síly rozvíjely a rostly více ve svatosti. Pokud ji chce jako život a jako plnost svatosti, pak má vůle hoduje, říká Ježíš, protože vidí člověka, jak se vrací dolů na svého původu, ze kterého vyšel. A nabízí se, aby mu dala podobu svého stvořitele. Jediného, aby dosáhl jediného smyslu svého života a tak, aby Bůh dosáhl účelu svého stvoření. Má vůle, říká Ježíš, nikdy člověka neopustí. Kdyby ho opustila, změnil by se v ten okamžik v nic. A pokud se člověk neoddá tomu, aby ho má vůle učinila svatým, použije má vůle způsoby, aby ho alespoň zachránila. 9. srpna roku 1923 ve svazku 16 říká Ježíš: lidská vůle obklopí stvoření temnotou, ale ten, kdo žije v Boží vůli, dává vzniknout světlu a slunci Boží vůle. Luisa říká: proměňovala jsem se ve svaté Boží vůli a můj milý Ježíš, který mě sobě přitiskl, se mnou začal modlit a pak mi řekl: moje dcero, lidská vůle zakryla mraky celé nebe, celou atmosféru takovým způsobem, jako by tato hustá temnota visela nad všemi tvory a téměř všichni tak kráčejí tápavě, nejistě a s kulháním. Bez Boží vůle není pro tvora žádné světlo. Nyní tedy, kdo pracuje, modlí se, chodí v mé vůli, jako by se pozvedal na tuto temnotu, a když pracuje, modlí se a mluví, proráží tyto husté mraky a vysílá záblesky světla po celé zemi, aby tak zatřásli těmi, kteří žijí na samotném dně své lidské vůle a tak připravovali duše na přijetí světla, slunce Boží vůle. Proto mi tolik záleží na tom, abyste žili v mé vůli, abyste mohli připravit nebeské světlo, které vysílá nepřetržité paprsky světla a může rozptýlit tyto temnoty nebe, které je nad jejich hlavami a které vytvořila lidská vůle, a udělat to takovým způsobem, abyste vlastnili světlo mé vůle, mohli ji milovat a má vůle milovaná mohla vládnout na celé zemi. A ještě poslední ze svazku 16 20. listopadu z roku 1923. Má vůle není jen život, ale také vzduch pro duši. Pokud k životu chybí vzduch, příroda začíná upadat, dýchání je omezeno, srdce je omezováno ve svém tlukotu, krevní oběh je nepravidelný, inteligence otupí, oko je téměř bez života, hlas se dusí a ztrácí sílu. Co je to, co vrhá tolik chaosu do lidského života? Nedostatek vzduchu. Proto může můj léčivý vzduch v přírodě obnovit pořádek a vitalitu. To vše je způsobeno vlastní vůlí, vlastní lidskou vůlí, která jako špatný vzduch vytváří chaos, nepravidelnost, slabost a úpadek všeho dobrého v duši. A pokud si člověk nepomůže nebeským vzduchem mé vůle, díky kterému se všechno znovu zvedne, vše posílí, postaví a posvětí, tak bude lidský život napůl vyhasnutým, neuspořádaným a neustále klesajícím ke zlu. Tak tolik o Adamovi a Evě a jejich pádu co vlastně znamenal ten jejich pád. Podle toho, co zjevil Ježíš boží služebnici Luize. A příště se podíváme na objížďku. Na objížďku, kterou jsme museli udělat jako lidstvo. Potom se podíváme na modlitbu Otčenáš. A pak na ten samotný dar žití v boží vůli. Takže máme se na co těšit. Přeju vám pěkný večer. Vím, že těch myšlenek bylo víc, ale zkusme si to tak uspořádat. Ten život Adama a Evy před pádem a po pádu. Zkusme si to tak srovnat. Zkusme jakoby se otevřít tomu, co říká Ježíš Luize, že dar života v boží vůli vrací člověka jakoby do toho původního stavu, které Adam a Eva mohli prožívat před pádem. A o tom si řekneme zase příště. Děkuji vám za pozornost a příští pondělí zase v 19.15 se na vás těším. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věků. Amen. Pán s vámi i s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.